Ellis Breitingar. Og þetta verður bara einhvern veginn kjærlega fyrir. Og næst vil ég bjóða velkomna Sigrún Ólafsdóttur, prófessor í félagsfræði, með erindið Hver ber ábyrgð? Gjörðu svo vel, Sigrún. Já, takk fyrir að koma hér öll í dag. Ég bætti nú aðeins við titilinn, mér hann stóf lítið að vera bara með hver ber ábyrgð, þar að nú erum við komin með stjórnvöld, almenning og aðgerðir. Þannig að hérna ætlum að færa okkur kannski aðeins frá einsum almennu viðhorfum til að velta fyrir okkur í rauninni tveimur spurningum þar sem við erum að spurja, annars vegar hver getur gert eitthvað og þá kannski hver myndi gera eitthvað í raun og svo hver á að gera eitthvað, hvar liggur ábyrðin og hvers konar aðgerðir eru það þá hugsanlega sem að við viljum sjá. Ef við byrjum að skoða hér nákvæmlega spurningarnar sem að tengdust þessu og þannig erum við farin að færa okkur yfir trú á aðgerðir einstakling og stjórnvalda. Ekki kannski bara að bera árangur eða eitthvað slíkt, heldur þetta sé eitthvað sem að muni hafa raunverulegan árangur. Þannig að fyrst spurt einstaklinga og þá sagt hér hversu líklegt telur þú að mikill fjöldi fólks muni í raun takmarka orkunotkun sína til að draga úr loftslagsbreytingum Og svo farið yfir og það sem svona megin sem ég ætla að skoða hér í dag eru stjórnvöldin. En hversu líklegt telur þú að stjórnvöld í nógu mörgum löndum muni grípa til aðgerða sem dragu loftslagsbreytingum? Þannig að hér eru við raunin farin að hugsa þá þess að trú að ríkisstjórnir og fólk í mismunandi löndum sé að vinna saman til að gera eitthvað varðandi vandamálið. Ef við skoðum þetta fyrst aðeins bara á Íslandi og hvernig þetta lítur út hér og þetta var breyta sem að er upphaflega frá einum upp í tíu þar sem að þú verð enga trú yfir í nánast algjöra trú. En þannig erum við semst búin að breyta og setja þetta yfir í þrjá hópa. Að skipta fólki semst að því það hvort það sem mikla trú á að einstaklingar eða stjórnvöld geti gert eitthvað eða muni gera eitthvað, miðlungstrú og litla trú. Og kannski það fyrsta sem að við sjáum hér að það meiri trú á að stjórnvöld taki sig saman í mörgum löndum og það muni vera líklegra til árangus heldur hún að mikill fjöldi einstaklinga muni raun gera eitthvað. Og ef við skoðum hér mikla trú þá sjáum við munin hér rúmlega 20% segja þetta stjórnvöld á meðan það eru tæplega 10% sem að segja þetta einstaklinga. Stæðsti hópurinn í miðjunni en svo sjáum við aftur sama munin í rauninni koma þegar við erum með litla trú. Sjáum þá litla trú á einstaklingnum, rúmlega tæplega 43% meða við tæplega 27% sem hafa litla trú á stjórnvöldum. Þannig að myndin sem við sjáum hér fyrir Ísland í rauninni meiri trú á að stjórnvöld í kringum heiminn, við getum hugsa okkur hvað löndfólk að hugsa hér, að þau taki sig saman og það hafi raunverulegan árangur frekar heldur en einstaklingar. Ef við skoðum síðan hvar við stöndum í samanburðinum og hér sjáum við myndirnar eins og vorum með áðan, við erum búin að færa okkur hér bara á meðaltölin frá 0 upp í 10, þá sjáum við hér aftur sem við erum svolítið að sjá gegnum gangandi að við erum svolítið ólík Norðurlöndunum og hér sérstaklega varðandi einstaklingin, þá erum við hérna ekkert með sérstaklega mikla trú. Við erum frekar neðarlega og nokkuð mikið neðar heldur en Norðurlöndin. Þannig að við sjáum hér Svíþjóð og Noreg á toppnum, Ísland mun næra. Við erum með meiri trú þegar kemur að stjórnvöldum eða við röðumst hærra, kannski ekki rétt að segja meiri trú frá þessari mynd, en við röðumst hærra þegar verið að skoða hvort að við höfum trú á því að stjórnvöld í mörgum löndum taki sig saman og það sé líklegt til árangus. Ég skoðaði síðan aðeins líka hópamunin og þetta bara fyrir Ísland, þannig spurningin hér hópamunur á Íslandi og svona almenna svarið nei, það virðist vera frekar lítill hópamunur varðandi þessar tilteknu spurningar, það kemur engin hópamunur varðandi stjórnvöld, þannig að þar sjáum við ekkert sem marktækt en við sjáum mun varðandi einstaklingana og þar sjáum við og svona sjáum það svolítið gegnum gangandi með bæði aldur og kyn En þarna sjáum við að það virðist vera svona, ég veit ekki hvort það sé jákvæði eða að vera óraunsær, en konur og þeir sem eru eldri hafa svona meiri trú á því að fjöldi fólks muni í raun. Og hér mikilvægt að hugsa að það vera að spurja að fólk muni í raun og veru gera eitthvað til að takmarka orkunotkun sína. Og ef við færum okkur svo aðeins, kannski yfir á það sem síðan setni hlutin af því sem ég ætla velta hér fyrir mér, hvort að við séum tilbúin einhverjar aðgerðir og í rauninni kannski hér sjáum við að þetta liggur að sluta til í hvar liggur ábyrðin og oft það náttúrulega talað það í félagsfræðinni, ekki barandi varandi þessi mál heldur en almenn, en hluti kannski talað það að í rauninni því minna stundum sem við treystum einstaklingnum til að gera það sem þeir vilja, því meiri reglur kannski sem við setjum ýmsa hluti, því meiri líkur á hlutirnir breytist. Og mér fannst svona að þessi hugsun koma ágætlega fram hér í blaðagrein sem að Eiríkur Nordal talaði þar sem að hann var að tala ég held að hafa verið titillinn í BB tortímingu jarðar, en þá í rauninni segir hann svolítið þetta sem við erum að fjallum hér. Og þá dettur mér allt í inn í hug. Mikið væri nú ágætt ef fyrir fyndist í heiminum eða bara landinu einhvers konar yfirvald sem gæti einfaldlega sett reglur framleiðsluhætti, dreifingu og sölu. Hreinlega bannað fólki og fyrirtækjum að eyðileggja plánetuna. Svo ég þyrfti ekki að trilla mig á þessu sjálfur. Þannig að þetta svona svolítið kannski hjartað af því sem að næstu þrjár spurningar eru hversu tilbúnir eru Íslendingar í rauninni til þess að láta setja sig ákveðna reglur varðandi hvað í lagi og hvað ekki í lagi. Þannig að þá skoðum við það fyrst fyrir Íslendinga og svo í samanburðunum. Það eru þrjár spurningar í European Social Survey sem taka á þessu á einu með öðrum hætti og þá sem sagt kom spurningin hversu hlynnt eða andvíg þú eftirfarandi aðgerðum á Íslandi til að draga úr loftlagsbreytingum. Þar kemur fyrst að hækka skatta á jarðefnaeldsneyti eins og olíu, gas og kol, að nota almanna fé til að niðurgreiða endurnýjanlega orku, svo sem vind eða sólarorku, og svo að lokum lög sem banna sölu á þeim heimilistækjum sem spara minnsta orku. Ef við skoðum þetta fyrst út frá bara íslenska veruleikanum, þá sjáum við þetta hér í einni mynd og þið sjáum það að í rauninni það sem vinsælast á meðal Íslendinga niðurgreiðsla endurnýjanlegrar orku. Við sjáum meðaltölin hér og þar sjáum við sem sagt þetta frá einum upp í fimm. Við sjáum að það hæðsta meðaltalið fyrir að niðurgreiða endanlega orku sem að auðvitað sjást síðan greinilega í að það hærra hlutfall sem mjög fylgjandi þessari úrlausn. 66% eru fylgjandi því að niðurgreiða endurnýjanlega orku og þarna sem sagt búið að setja saman mjög fylgjandi og frekar fylgjandi. Svo hlutleysið svo mjög andvígur og frekar andvígur. 66% tilbúin að niðurgreiða endurnýjanlega orku og svo það cirka 46% sem eru fylgjandi sem sagt hinum tveimur möguleikunum sem eru gefnir í könnuninni. Ef við setjum þetta svo í samhengi við evrópsku niðurstöðurnar, þá kannski áhugavert að sjá það að það alveg skýrt hér að það að endurnýjanlega orku vinsælast, þannig að þá kemur spurningin, erum við þá kannski hátt þegar kemur að samanburði við Evrópu? Og þar sjáum við að svarið nei. Þannig að þó að það sé svona vinsælt hjá okkur, þá erum við samt frekar lág þegar kemur að því og verulega neðar heldur en hinn, Norðurlöndin. Og ef við skoðum til dæmis bara löndin hér, þá sjáum við það kannski svolítið áhugavert eða sem við höfum búast við að Slóveni og Ungverjaland eru þarna á toppnum, svo sjáum við Holland, Noreg og Svíþjóð, Finnland rétt fyrir ofan miðju, en Ísland fjórða neðsta landið í þessum evróska samanburði og einu löndin þar sem að læra hlutfell almennings segist vera tilbúið til að fara í þessa lausn Ísrael, Tékkland og Rússland. Ef við skoðum síðan næstu og munum að það var svona tiltölulega svipaðu stuðningur við hina tvær og hvar við erum í samanburðunum, þá sjáum við rauninni mjög svipaða mynd þegar kemur að hlutfalli þeirra sem eru tilbúnir að banna orkufrek heimilistæki. Þarna erum við oft aftur í evróska samanburðunum mjög lág og þriðju neðst komin. Þarna einungis Rússland og Litáen eru fyrir neðan okkur. En það sem þið kannski sjáuð hér að hefur breyst að Norðurlöndin hafi færst neðar. Þannig að þarna sjáuð þið til dæmis Svíþjóð og Noregur á mjög svipuðum stað og við. Þannig að þá getum við auðvitað velt fyrir okkur hvort að það sé þannig að við bara verum séum alltaf mjög lág þegar kemur að því að vilja vera með einhverjar aðgerðir og förum þá í síðustu breytuna sem varum að hækka skatta Og þar loksins förum við að haga okkur kannski eins og svona gott norðurland og við erum til í skattana. Þannig að við sjáum hér að í fyrsta skipti erum við konu á topp 5. Við erum enn fyrir neðan Norðurlöndin en við sjáum að við erum þarna í raunin að sjá að við sjáum í svona klustri með þeim að við erum svipuð og hinn Norðurlöndin. Svíþjósti þarna dregur sig nokkuð úr þarna ef við skoðum bara prósentutölurnar 60% í Svíþjóð eru fylgjandi því en svo sjáum við hinn Finnland og Noregur Ísland 46, 50, 52 þannig að mjög svona svipuðum slóðum og aftur hér komin í topp 5 varðandi þetta og þarna sjáum við kannski svona ja svona suður Evrópu og austur Evrópu þau sem eru lægst til að vera fylgjandi þessari lausn Förum síðan aðeins yfir í hópamunin hér og þá sjáum við nú aðeins meira gerast heldur en var með hinar tvær spurningarnar þó séu kannski ekki mikið af hlutum sem eru gegnum gangandi varðandi allar þrjár breyturnar. Hér sjáum við að konur eru líklegri heldur en karlar til að vera tilbúnar til að banna heimilistæki eða hækka skatta og við sjáum líka að þeir sem eru með háskólanám Þeir eru tilbúnar í aðgerðir, þeir eru meira tilbúnar í að niðurgreiða orku og í að hækka skattana og þeir sem eru tekju hærri eru líka tilbúnari til að hækka skatta og þetta svona kannski ólíti sem að hefði kannski búist við. En eina í rauninni minnstri sem við sjáum gegnum gangandi og sáum náttúrulega líka hér áðan að þeir sem eru hægri eða sem sagt segja hafa kosið meira til hægri í síðustu kosningum sem eru til hægri í stjórnmálum eru sem sagt síður líklegir til þess að vilja að stjórnvöld beiti beinum aðgerðum hver svo sem svo aðgerð og þetta auðvitað kemur ekki þá óvart ef að við hugsum bara almennt hvað við vitum stjórnmál og stefnu flokkana þá náttúrulega vitum við það að flokkar til hægri almennt vilja minni ríkisafskipti Þannig að þú myndir að sjálfsögðu búast við því varðandi loftlagsmál eins og önnur mál en við getum líka sett þetta í samhengi við þá útekkt til dæmis sem að kom frá Paris 1-5 hópnum þegar þeir voru að meta fyrir kostningarna 2017 hvernig í rauninni stefna ólíkra flokka væri í loftlagsmálum. Við sjáum hér að það eru tveir sem að greinilega hafa ekki skilað til þeirra En hitt í rauninni fellur alveg mjög vel af þessari mynd og við veltum fyrir okkur hvort fólk sé að kjósa eftir loftvæðsmálum með að slíku eða hvernig fólk í flokkunum, hvernig það að kjósa. Þá sjáum við auðvitað þó að það sé einhverja kannski, já, svona verið sumi flokkarnir að segja þeir í rauninni tilherr ekki þessari hefðbundna hægri vinstri en svo kannski píratar. En svona ef við myndum vera einhvern veginn að setja stefnumál og slíkt frá hægri til vinstri, þá sjáum við eðlilega vinstri græna pírata samfylkinguna tiltölulega hátt á þessu og við sjáum sjálfstæðisflokkin sem af þeim sem svarar hér lengst til hægri sem lægstan. Þannig að þarna náttúrulega sjáum við í rauninni alveg þetta samspil sem að þú myndir búast við að það kemur auðvitað ekki sérstaklega óvart að þeir sem eru frekar til hægri vilji síður beinar aðgerðir frá stjórnvöldum. Ef við tökum þetta síðan saman hér í lokin fyrir helstu niðurstöður, þá sjáum við það að það almennt meiri trú á stjórnvöldum heldur en einstaklingum og ég held að þetta náttúrulega tali svolítið inn í það sem að Helga var að tala hér. Áðan í raunni því sem við förum í stærri heildirnar, í raunni frá minni persónlegu ábyrgð yfir í að þessi ábyrgð á einstaklingum og það mun hugsanlega hafa áhrif yfir í að spyrja hvort það sé í raun að það skipti einhverju máli og svo sjáum við í rauninni að mesta trúin virðist vera svo að umhverfismál og loftslagsbreytingar sérstaklega eru það stórt málefni að þetta ekki eitthvað sem verður leyst af einstaklingum, þetta ekki eitthvað sem verður leyst af stjórnvöldum í einstöku landi, þetta eitthvað sem við þurfum að leysa saman sem heimur, sem Evrópa, sem ákveðnar tegundir af löndum. Við sáum líka að á Íslandi þá mesti stuðningurinn við niðurgreiðslu á endurnýjanlegri orku þannig við vorum hæðst þar en þegar við tökum síðan samanburðin þá eru það hlutfallslega margir sem vilja hækka skatta. Og svo að lokum og þetta eru auðvitað eitthvað sem við vitum og munum ræða kannski hér í pallborðinu á eftir þá kannski að sömu leiti þó að ég held að mjög margir og kannski flestir hérinu séu sammála að þetta málefni sem varðar okkur öll og við þurfum öll að vera að gera eitthvað bæði hér á Íslandi sem einstaklingar sem stjórnvöld og í heiminum þá þetta samt sem áður greinilega pólitískt mál þannig að við sjáum það með að það tengist stjórnmálum og stjórnmálaskoðun og eitthvað sem við erum ennþá að ræða og við sjáum það náttúrulega kannski mjög vel þegar við erum jafnvel með forseta í einu valdamesta landi í heimi sem hreinlega neita að sé eitthvað sem í gangi sem að mannavöldum. Þannig að augljóslega þetta ekki bara kannski eitt af mikilvægustu málunum sem að við erum að fást við í dag sem mannfólk heldur líka eitt af mikilvægustu málefnunum innan stjórnmálana. Takk fyrir.
Engin með spurningu. Annars ætla ég þá bara að fá bara misnota aðstöðu mína því ég held á mikrófóninum og fá að spyrja það, segir hún. Hvar Danmörku í þessu? Hefur þessi könnun ekki verið lögð fyrir í Danmörku?
Herru, þetta náttúrulega mjög gaman að koma með Danmörku. Ég skal vera hér af því að ég tala nú ekki nógu hátt. Já, Danmörk var sem sagt ekki með 2016 af því að þeir fengu ekki fjármagn sem eitthvað sem að Ísland að berjast við núna. En þeir eru með 2018 og fóru mjög skemmtilega leið til þess því að það Carlsberg sem að að borga í European Social Survey í Danmörku. Þannig við erum að hugsa að fara upp í Egil Skallagrímsson og sjá hvort að þeir sé ekki til í að hjálpa okkur.
Já, fyrst þú segir það, þannig bara spurt einstaklinga var sem stjórnvöld en hvað með einkageirann? Hérna, þarna sko einkageirinn að sjá til þess að þessi könnun verið gerð einkageirinn gegnir augljóslega mjög mikilvægu hlutverki í baráttunni við loftslagsbreytingar en það ekki spurt viðhorf fólks til þess
Já, það í rauninni og það svona því að það eru ýmsar alþjóðlegar kannanir sem eru gerðar European Social Survey ein af þeim og hún sú sem að þeir allavega ná, ég held að margir getur verið sammála það, með ströngustu aðferðafræðilegu kröfurnar, hún mjög samhæfð, en að samaskapi þá hún líka mjög stýrðað ofan. Þannig að löndin sjálf hafa mjög lítið það að segja hvernig spurningar eru og hvað við getum og það má engu breyta. Það sem að ég að sömuleiti held að verði allavega jafnspennandi, ef ekki meira spennandi, að 2020 þá önnur könnun sem heitir International Social Survey Program verður lögð fyrir og þar þemað umhverfismál 2020 og þar annars vegar það að við sem Ísland höfum miklu meira það að segja hvaða spurninga spurt. Þar hittust við einu svona ári á sem sagt fundi og eitt land eitt atkvæði, þannig að við erum með jafnmörg atkvæði, jafnmikið vægi og Bandaríkin og Rússland og það líka styttri könnun, þannig að þar mun verða möguleikar að bjóða sem sagt að við getum bætt við spurningum. Þannig að þá getum við líka hluta til komið að sumu þessu sem hefur komið fram hér að hlutirnir eru svo öðruvís á Íslandi og þarna getum við hreinlega að skoða það þá líka hvort að sé þannig í raun.
En þú veist ekki af hverju það bara...
Þeir sem að gera þennan módíl sem þeir leggja fyrir European Social Survey 2012 cirka til að fá hann samþykktan hafa ákveða þetta verið spurningarnar.
Fleiri spurningar til Sigrunar?
Sæl, Ástís. Hérna... Nú kemur þessi könnun fram rétt eftir að Parísasáttmálin kemur í lok desember 2015 og það verið að skrifa undir hann þarna allt árið 2016. Var eitthvað skoðað hvort að fólk hafi verið að fylgjast með honum eða hvort það hefði haft áhrif á þeirra viðhorf?
Það ekki spurningar beint það. Það spurningar sem að gætu svona almennt tekið hvað fólk að fylgjast mikið með til dæmis stjórnmálum og slíku í fjölmjölum sem verið hugsalegt að nota sem svona að ef þú ert svona vel informt þá kannski ertu líklegri til að vita það og svo reyndar í European Social Survey sem að við höfum ekki, við erum að reyna að gera það hér á Íslandi að sem sagt annar hluti af gagnaöflunni að í kringum þann tíma í hverju landi sem að könnunin lögð fyrir þá sem sagt gerð svona einhver fjölmiðla vakt og vera að skrapa eitthvað af netinu þannig að þar í raunin verið að sjá hvað mikið verið að tala ákveðin málefni Þannig að það til dæmis væri möguleiki að skoða það að ef við gerum ráð fyrir að það kannski verið að tala meira þetta í, já segjum, þú veist, Svíþjóð heldur en Pólandi, þá myndi það að hluta til sjá það en beinspurning ekki.
Fleiri?
Þá ég hugsa að nota bara, misnota aðstofi mín aftur. Það akkurat, þetta kannski útskýri það okkur fannst til dæmis fyrsta spurningin sem að Árni Bragi talaði
það telur þú að loftslagsbreytingar sé að mannavöldum að manni finnst þú að skrítin að þurfi að spyrja að þessu mm-hmm. getur kannski útskýrt aðeins af hverju þessi spurning í könnunni
Já, kannski að hluta til að þú ert eins og ég endaði hér á hann með fórseta sem segir að séu það ekki en ég meina við sjáum það náttúrulega og það var náttúrulega sko dreifileikin hér hjá en Helgu ef að ég að fara ekki rosalega langt get ég ekki fara hér eru þetta náttúrulega bara meiri segjum svo Íslandi sem að ég búin að læra, ég búin að glata hæfileikanum til að vera með svona tölvur sem ekki makk maður sjá, bara svona til að ég sínu ekki að ljúga neinu hér já, þá það hér fyrsta spurningin að ég meina þú veist, næmina þegar þú segir þú þurfa að spyrja að þessu og maður myndi segja á Íslandi nei, þú þarft ekki að spyrja að þessu nei, þetta að látast, það hér já, þú veist, þú ert samt bara með rétt rúmlega sko helming sem að segir sem sagt alveg skýrta að sé af mannavöldum og svo sérðu náttúrulega dreifingun á milli landa og það auðvitað líka eitthvað sem að alltaf þessi balans á milli þess að vera með kannski stærri kannanir sem eiga nákvæmlega við Íslands samfélag og geta spurt hér alvon í grunninn varðandi það eða enn samanburð að við erum náttúrulega hér fyrst og fremst með áhugan á samanburðinum og sjá hvar það variation á milli landa
Já, þetta hérna, þarna sjáum við sem sagt að það ekki droslega margir mér finnst þetta furðulega fáir sem eru sko, sem trúa því að þetta sé af náttúrulegum völdum og hérna, en síðan þegar maður fer að skoða hina spurningarnar þá fólk sko að tala að það geti gert eitthvað þess að var áhrif á þetta ekki eitthvað svona disconnect þarna eða trúir því, ef helmingurinn trúir því að þetta sé af mannavöldum, akkur ættu þau þá að halda að þau geti haft einhver áhrif á það með því að breyta orkunotkun til dæmis og þess að
Já, sko það þetta með, ég svolítið föst í því að hugsa sko, eru það að gerast, eru loftslagsbreytingar eiga þessi stað, þetta hérna, og svo áhyggjurnar, það hlýtur að vera mjög mikilvægt að skoða þá, ef áhyggjurnar eru svona litlar, þá náttúrulega væntanlega alltaf fólk bara láta þetta, það bara gerist þetta, látum þetta bara koma, bara, þú veist, reddum þessu eða hvað það nú sem við viljum gera, og þetta með mannavöld, sko, þetta náttúrulega Þetta alveg helmingur, sko, cirka. Við erum alls ekkert á því.
En þetta náttúrulega þeir sem að mannavöldum og svo líka þetta sem að fóru tveggja.
Já, þegar við vítum ekki alveg nefnilega hvar...
Það mjög fáum hérna. Íslandi sem að segja sig bara náttúrulegum völdum.
Já.
Var þessi spurning niðurgreinanleg á þess að þrjá þætti?
Já, já. Það bara því miður ekki. Ég bara ekki með nákvæmlega skiptingu,
sko. Það sérðu sko í sumum löndunum ef ég man rétt að sko það, þessi hluti getur verið töluverð sem sagt þá en á Íslandi þá mjög fáir sem að telja það sé bara náttúruvöldum en svona kannski var ég sinni sé þarna einhvers þar á milli eru við algjörlega að gera þetta og þurfum að gera varandi þetta eða einhvers konar svona samblant eða kannski eins og sumir eru náttúrulega ég bara eiginlega veit ekki alveg hvað gangi
Sko, það sem nær núlinu það náttúrulegum völdum og það sem nær tíu á mannavöldum. Þannig það alfarið mannavöldum, það nær tíu og það sem alfarið náttúrulegum völdum hérna.
Jú,
svo nefnilega hægt að segja bara ekkert. Þannig að
við...
Nei. Já, þetta nefnilega, það líka hægt að fara sko, að tala einmitt svona flækjurnar sem að koma það fyrst. Það stendur hérna allt sko það svona það pínu óþægilegt að sko einmitt vita það að ef þú sagði strax bara þetta hvort þú teljir að það í sér stað og svo spendingar ekki ef þú segir bara nei þá áttu bara að fara í næstu sko, spurningu einhverju þrjum blaðsins síðar þannig að það verið að sleppa fólki við það að svara þetta með ábyrðina, áhyggjurnar ef þau segir bara nei það ekki að gerast
Ég heiti Gunnlaugur Þór og kvikmyndagerðar maður. Langar að spyrja með tímaramann, hefur einhvern tímann verið gjörð svipuð könnun eða svipað úrtak til dæmis 2000 eða 1980 eða Þannig að setja að byrja það saman.
Nei, við erum bara rétt að byrja. Þetta í fyrsta skipti sem við spurtum þetta á Íslandi.
Það hefur aldrei verið gerð svona
Ekki svona, svipa. Nei, það hefur bara verið einhverja pínlillar. Ég held að hafa ekkit verið gert svona þjóðarskala loftslagsbreytingar fyrr, ekki á Íslandi. En nú erum við sérst að byrja og það eins gott að fá peninga í áframhaldi því þá getum við einmitt ferð að skoða svona
Já, það hafa kannski verið einhverja kannar að gera hjá Gallup eða hvað?
Já, já, heyrðu, við erum með hérna
Takk fyrir, ég ætlaði að bara benda á það ókeypis og opin aðgangur á gallup.is í niðurstöðukaflanum á heimasíðun okkar mjög aðgengileg könnun sem við gerum umhverfismáli fyrra, það sem greint niður á landsvæði, kyn og aldur hefur áhyggjur af og svo framvegis
Í fyrra?
Já
Já, ekkit semst áður en þessi var gerð
Nei, eftir að þessi já, gerð, þannig að það eru til stóra kannanir og við erum búin að trakka yfir áratug hvort þú miklar að litlar áhyggjur á loftslagsmálum og við sjáum að það búið að 35% aukning á þeim sem hafa miklar áhyggjur bara á einu ári, þannig að við sjáum að vöxturinn á sér allur stað þá og ekki það ég ætla að tróða með, þetta ókeypis allt saman inn á heimilsögu Gallup, bara farið þangað ná ykkur upplýsingar, þær eru þar í bóði, einfaldri skýslu varðandi hérna spurningu þína varðandi hvort þetta bara mannavöldum eða blandað, hérna þess vorum að velta fyrir okkur áðan, að eins og við búið að benda á hjá þér fyrir ekki, mann ekki nafni fyrir ekki, Árni benda á að þá mjög auðvelt að komast í gögnin hérna á heimasíðu European Social Survey og það hægt að horfa á bara hérna hvort þetta mainly by human activity eftir löndum og svo framvegis, það myndi þá svara þinni spurningu
Fleiri spurningar? Allir orðin þyrstir í kaffi bara. Þá þökkum við bara fyrir. Við ætlum að taka kaffi hlé í svona 20 mínútur. Ég vona að þessi búið að hella upp á, annars bara hingra við smá stund. En síðan skiptum við að